Ágæti sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri og gestir. Verið velkominn á þennan 161. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar. Hann er að venju haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal og venju mun Sveinn Pálsson sveitarstjóri rita fundagjörð. Áður en geng til áður auglýstra dagskrá þá hérna var okkur afhent undirskriftir 213 íbúi í Dalabyggð. Og oddviti óskar eftir að þessi ályktun sem þar er verði tengið til umræðu undir fyrsta lið fundarins, mál númer 160-90-21 og einnig að á dagskráði tekið mál númer 180-10-12 umsóknum greiðslu skólagjalda vegna tónlistarnáms. Sem að ræða þessa tillögu oddvita. Svo er ekki að berja upp þessi samþykkja ekki auðmerki. Það er samþykkt að taka þessi mál á dagskrá. Fyrsta mál á dagskrá er sala eigna, laugar og sælistastunga. Á 160. fundi sveitarstjórna þann 17. apríl ákvað sveitarstjórna slíta viðræðum við Arnarlóni HF. Þar sem á gögnum sem fyrir fundinu lágum átti greina að veðskuldabréf fyrir lokagreiðslu Arnarlóns var tryggt með þriðja veðrétti en ekki á fyrsta eða öðrum eins og sveitarstjórn hafði krafist frá upphafi viðræðuna milli aðila í desember 2017. Arnarlón EHF mótmælti þessar afgreiðslu þann 20. apríl síðastliðinn þar sem tilboðsgjafi hafði fallið frá öllum fyrirvörum innan þess frest sem samþykktur hafði verið. Þann 13. maí leggur Arnarlón EHF fram tillögu að lausn til þess að klára viðskiptin milli Arnarlóns EHF og Dalabyggðar laugar í Sælingsdal og Sælingsdalstungu. Auk tölvupóst Arnarlóns frá 13. maí liggur fyrir fundinu tölvupóstur frá sama aðila frá 18. maí opinbréf Eyjólfs Inga Bjarnasonar til sveitarstjórnar dagsett 21. maí og svar sveitarstjórnar frá 23. maí. Oddviti hefur fyrir hönd sveitarstjórnar móttekið eftirfarandi ályktun í samræmi við 64. grein samþykkta stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar óskum við undirrituð eftir því að almenn atkvæðagreiðsla fari fram mál 160-90-21 sala eigna laugar og sælistatunga samanber tillögu Arnarlóns EHF frá 13. maí síðastliðin lausn á málinu. Við erum á móti því að Dalabyggð veiti seljendalán og undir þetta hafa ritað 213 íbúar sveitarfélagsins. En orðið lausn um þetta mál? Sem við tjásum það. Svo er ekki, hér hefur, þetta er stort mál og hér hefur mikið rætt og skrafað í gegnum langan tíma. En ég er hér með tillögu. Sveitarstjórn telur að tillaga Arnarlóns EHF frá 13. maí síðastinn með viðbótum frá 18. maí sé ágætla til þess fallin að ljúka sölunni og þar með renna stoðum undir uppbygging og íþróttamannvirki við Auðaskóla eins og stefnt hefur verið að. En ég ljósi umræði í samfélaginu og á samfélagsmiðlum og nýfengin undirskrifta er hins vegar lagt til að málun verði vísa til afgreiðslu nýra sveitarstjórnar sem tekur við stjórn sveitarfélagsins þann 10. júní næstkomandi. Fleiri tillögur? Svo er ekki þá berjum eftir samþykkt á þessu fylgjum, Sigurður.
Oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn, við hefum verið að veltast með þetta mál alllengi. Ég held að þessi nýja tillaga sem að barst þann 13. maí, ég held að þetta sé algjörlega tillaga sem að gerir þetta aftur að viðræðu hæfu formi, sé að þetta hefja viðræður að nýju við þennan aðila. En ég hins vegar sammála því að þetta það stórt mál og í hérna úr því að við fengum þennan undirskriftalista sem ég þakka fyrir frá þeim sem að hérna söfnuðu honum. Að þá held ég að það sé rétt að við vísum málum til nýra sveitarstjórnar og þar með undirskriftalistanum einni og þá vænti ég þess að það verið kosið þetta mál eftir kosningar aftur. Takk fyrir.
Þeir sem vilja tjá sig. Vala, gjör svo vel.
Já, sveitarstjórn og góði gestir. Ég bara gera grein fyrir sko mínu atkvæði, ég mun samþykki þetta. Það er í fyrst og fremst að samþykja það að vísa þessu til nýrrar sveitarstjórnar. Það er líki ljóst fyrir. Takk fyrir.
Svo er leið fólk.
Sveitarstjóri, hlutstjórnarmenn, góðu gestir. Mér langar aðeins að tjá mig þá líka og það er niður greiði atkvæðum þessa tillögu sem liggur fyrir. Og ég vil bara segja það að mér líst raunum voru mjög vel á þessa tillögu sem komin hér fram frá Arnarhóli og miða við það sem við höfum samþykkt áður í þessu ferli. En ég tel það jafnframt alveg nauðsynlegt að við leitumst alla leiða til að ná sem mestri sátt þetta mál og það held ég sé mikið svirði fyrir okkar sveitafélag og þess vegna mun ég greiða þessari tillögu brautargengi. Takk.
Leifir sig að tjá sig, Torkill Björnsson.
Háttvirti sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn og aðri gestir. Það svo sem að æra óstöðuðan að koma hér upp og segja það sama og allir hinn búin að segja. Þetta tilboð sem að liggur hér fyrir er að mínu viti ágætis tilboð, að ég held. Vissulega má deila ákveðna hluti í því og ég mjög sáttur við það að þetta fari þessa leið og þetta sem verið vísað til næstu sveitarstjórnar, þar sem hægt að taka á þessu máli og vinna það þá betur ef að fólk telur það að það sé rétta leiði og ég þakka fyrir þessar undirskriftir sem komu hérna, það eru góðar og gott að fá úr því að fólk er svona sinni sem þá held ég að það sé rétt að vísa þessu til næstu sveitarstjórnar, þannig ég mun styðja þetta.
Leiðir sem vilja tjá sig. Gjör svo vel, Ingveldur.
Já, ágætu sveitarstjórnarmenn og gestir. Ég ætlaði bara að segja frá mér að ég sérst að samþykki tillöguna. Þá er ég að samþykja aðalega að vísa þessu til nýra sveitarstjórnar og einnig að samþykja að vísa undirskriftalistanum til nýra sveitarstjórnar. Takk.
Takk fyrir þetta, Ingveldur. Fleiri sem vilja tjá sig. Svo er ekki, þá þátti ég að lesa tillögun aftur. Það svo langt síðan við heyrðum hana, við erum kannski múl gleyminni. Sveitarstjórn telur að tillaga Arnarhóls EHF frá 13. maí síðastliðin með viðbótum frá 18. maí sé ágæta til þess fallin til að ljúka sölunni og þar með renna stoðum undir uppbyggingu íþróttamannvirkja í Auðaskóla eins og stefnt hefur verið að. En í ljósi umræði samfélaginu og samfélagsmiðlum og nýfengnum undirskriftum listum er hins vegar lagt til að málunum verið vísa til afgreiðslu nýra sveitarstjórnar sem tekur við stjórn sveitarfélagsins þann 10. júní næstkomandi. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Annað mál á dagskrá, bréf UMFI vegna Lauga í Sælingsdal. Með bréfi dagsett 27. apríl 2018 óskar framkvæmdastjóri Ungmennafélags Íslands eftir upplýsingum um stöðu mála varðandi söluferli fasteigna á Laugum. Já, þið löst þetta. Þú vill lengi tjá sig það. En hér er tillaga að sveitarstjórn feli sveitarstjórn að svara bréfi UMFI með tilvísun í fyrsta lið fundagerðarinnar. Þessi getur samþykkt aðgefið merki. Það er samþykkt. Þriðja mál á dagskrá, opnum minningarrits Sturla Þórðarson. Lagðu fram samningu við undirbúningsnefnd um aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands. Og Dalabyggðar varðandi styrk nefndarinnar og drög að samningi milli eigenda Staðarhóls og Dalabyggðar um minningarreit Sturlu Þórðarson sagnarritara að Staðarhóli. Hversu vill ræða þetta mál? Svo er ekki, þá er ég tillaga að sveitarstjórn heimili sveitarstjóra undirrita samninga fyrir hönd Dalabyggðar. Þessi getur samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Fjórða mál á dagskrá, sameiginleg lögreglusamþykkt fyrir sveitarfélögin á Vesturlandi. Lögð hafa verið fram drög að nýrri lögreglusamþykkt fyrir umdæmi lögreglunar á Vesturlandi. Norðið löstum lögreglusamþykktina. Ekki svo vel sveit.
Já, áttið þá getur við setjast náðum menn. Eins og þið þekki er þetta ferlinu búið að vera í gangi töluverðan tíma og ég veit nú ekki nema frugkvæðið hafi komið hér á Dalabyggð. Áskorun til lögreglustjórans að skoða það að setja eina sameiginn lágliktum fyrir Vesturland og það þá með tilvísum dálítið það menn hafa gert á Suðurlandi. Það hlýtur að vera óþægilegt fyrir lögregluþjóna sem eru að fara á milli svæða að þurfa að hafa með sér marga lögreglusamþykktir og reyna að glöggva sig á því hvað gildir á innan hvers sveitarfélags. Nú við höfum tekið þátt í að skoða drauga þessari samþykkt. Við erum nú sent þarna athugasemdir og ábendingur eitthvað sem að okkur þetta betur með að fara og vísa þar á meðal í lögreglu samþykkt fyrir Suðurland. Það gildi fyrst og fremst það að geta stugga við þeim sem eru að slá upp tjaldi hér og þar. En lögreglustjórinn og hans ráðgjafar líta eitthvað aðeins öðruvís á það heldur en að þessi kæruleysu sunnlendingar. Þannig að hann er ekki alveg tilbúin til að fallast á það sem að við vorum óskeftir þar. En engar síður heldur sig mikil bóta þessari lögreglusamþykkt og eins og ég rakti á þann hlýtur að vara til mikil leiðinföldur en hafa eina samþykkt fyrir allt Vesturland. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri sem við tjásum þetta. Svo er ekki þá ekki tillaga. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi tillögu og heimila sveitarstjóra að undirrita hana fyrir hönd Dalabyggðar. Þessi getur samþykkt að geðmerki. Það er samþykkt einu hljóði. Fimmta mál á dagskrá. Sjálfboðavinnu verkefni 2018. Auglýst var eftir umsóknum sjálfboðavinnu verkefni í Dalapósti og vef Dalabyggðar. Sex umsóknir bárust frá þremur aðilum og alls var sótt krónur 1.647.310 krónur. Sjálfboðavinnuverkefni gilda reglu Dalabyggðar greiðslu kostnaðar við sjálfboðavinnuverkefni frá 2012 og til ráðstöfunar á lykli 11.52 eru 2,9 miljónir meðal annars til sjálfboðavinnuverkefna. Sem til ræði þetta mál. Svo svelvala.
Já, ég vil bara náttúrulega fagna því hvað að berast margar umsóknir en ég vil bara minna á það að í framtíðinni verði þetta lagt fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd og fengin umsögn nefndarinnar. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta vala. Fleiri sem vinna tjá sig. Sveinn gjör svo vel.
Ég mátti út ágjöf sveitarstjórnarmenn bara til að botna þetta sem að hérna Valdís nefndi að þá þarf að muna eftir því að fara í þá vinnu að breyta reglum úthlutun þessara styrkja. Og þú hefur bent að þetta áður og við svo sem gerðum ekki meir og reglurnar eru þeir sömu að þeir voru og við vinnum eftir þeim. Þannig að það er bara þeir sem að njóta þeirra gæfu að sitja í næstu sveitarstjórn hérna, takast á við þetta. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri sem að tjá sig. Svo er ekki þá ég til að sveitarstjórn samþykkir öll verkefnin en fer fram á að skilti við Steina, við Leifsbús og sem eru kendi við Vestfjörðavíkingin, að það skilti verði útfært í samráði við ferðamálaföldu. Þessi geta samþykkt tilhugjöfverki. Hún er samþykkt hérna hljóði. Sjötta mál á dagskrá, tjaldsvæði í Búðardal. Lagður hefur verið fyrir okkur samningur rekstur tjaldsvæðisins í Búðardal til eins árs. Samningur er við Dalahesta EHF sem er fyrirtæki Anne Karolin A.B.R. Smith og er undirritað að sveitarstjóra með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar. Hvað sem vill ræða þennan samning? Svoleik, Frímur, Sveinn, gefur svo.
Ég er nú orðin eitthvað léttlindi hér, oddviti góður, að hérna, en bara í ljós umræðinu hefur að byggðar á sundhjaldi um daginn, þegar að við vorum að deila hvað Karolin heitir, Þá er þetta nafn hennar rétt nema æð sem er þarna milli stendur fyrir Andrea og það var náttúrulega í hérna gamla tölvukerfinu hjá Þjóðskrá Íslands að þá var ekki pláss fyrir svona mörg nöfn og marga stafi þannig að hún varð að fórna einhverju og hún fórnaði nafninu Andrea. Þetta vitum við hér með.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri sem er að tjá sig. Svo er ekki þá berði ég þetta upp að Sveinn stóð staðfesti samningin þessum er samningi ígjöfumerki og hann er samþykktur í hljóði. Sjöunda mál á dagskrá, fjósar aðstæður vegna hestaleigu. Lagður hefur verið fram leigusamningur hluta geymslu húsnæðis Dalabyggðar að fjósum. Samningurinn er við Dalahesta EHF og er undirritaður að sveitarstjóra með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar. Norðið laust hennar samning, einhver sem vill tjásu hann. Svo er ekki þá leggjir til að sveitarstjórn staðfesti samningin, þeir sem geta samþykkt takkjöfum erki. Það er samþykkt. Ég erum hljóði. Áttunda mál á dagskrá fjárhagsáætlun 2018, þetta er viðauka áætlun og þetta er frá 200 og öðrum fundi byggðarráðs, þar sem er byggður að vísa viðauka 2 til við fjárhagsáætlun til sveitarstjórnar. Orðið er laust, gjör svo vel Sveinn.
Já, oddviti, oddgiti, sveitastjórnarmenn. Helstu breytingar sem felast í þessum viðauka er að í honum er gert ráð fyrir rekstur og viðhaldi íþróttamiðstöðvar og laugum og laugaskóla yfir höfuð allt árið sem ekki var gert í upphaflegri áætlun því við trúðum því nú á þeim tíma að það gengi fljótt og vel að selja eignina. Það líka gert ráð fyrir auknu starfshlutfalli í ávaldahúsi og endurvinnslustöð. Það með þeir rökum að við eigum fullt í fangi með að taka við sorpinu sem þangað berst og halda þar í horfinu. Það mikilvægt að þar sé allt snyrtilegt og gengi frá jafnóðum og það það nú oftast nær sem betur fer en við teljum að það þurfi að bæta í. Þannig að í þessari tillögu felst það að sé aukið starfshlutfalli þar og deilist þá á áldahús og endurvinnslustöð. Nú það eru verkefni líka inn í áldahúsinu eins og þið þekkið, það er mætti taka til og annað slíkt, þannig að það eru rökin fyrir þessu. Þá gert ráð fyrir úrbótum á tjaldsvæðinu á laugum og hér í Búðardal. Á laugum þarf að fjölga rammasteinglum fyrir húsbíla og slíkt og hér í Búðardal þarf að stækka bílastæði. Hér var tekið svo ákvörðun í haust að hafa tjaldsvæðið opið allt árið og hefur nú aldrei sýnt sig að það var nauðsynlegt og rétt ákvörðun. En það þýðir aukið álag á svæðið og hérna við þurfum að stækka malasvæðið og tillagan sem að unnið er með er að það verið gert í mesta drullusvæðinu þarna niðri. Við vetratímann þá freistast nú bílarnir að koma sér í skjólið við trén og húsin og hérna. Þannig að við það verið reknað með þessu. Og við tekjum aukið þessar ekstra reikning sem er 12,3 miljónir og en útgjald aukin 20 miljónir. Þetta er aðeins leikur á tölum út af þessum breytingum á laugum sem að hafa þess áhrif og netta á áhrif á ekstra reikning eru neikvæðum 7,7 miljónir sem að mættir með lækkun og handbæru fé eða það til að snýra því. Nú síðan er hér gert ráð fyrir hækkun eignfærða framkvæmda við leikspúð vegna vinnilaseturs um 85 miljónir og hækkun styrkja frá upp á sáutunum 55 miljónir. Þar hefur okkur gengið betur en hérna kannski áhorðu tímabil en á við styrki. Þeir eru komið inn á dálítið annan hátt en við reiknum með en þeir koma samt. En miðað við þessa tillögu þá er gert ráð fyrir það sé að fara í þessa stækkun á húsinu sem hefur verið fjallað og kemur aðeins til umræðu hér á eftir undir öðru lið og að það verði hægt að opna það sumardaginn fyrsta 2019. Á miklu myndarskap vonandi og nú netto kostnaðarauki vegna þessu 30 miljónir króna sem að mæta þar með langtöku ef ekki fæst önnur fjármögnun. Það er rétt að minna það í þessu tilefni að við höfðum vonum frekari fjármögnun úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða sem ekki barst en við teljum nú víst að við náum þaðan peningum við næstu úthlutun þegar við erum búin að aðlaga þessu umsóknuna að því sem að þessum reglum sem sjóðurinn fer eftir í dag. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sveinn, fleiri sem vilja tjá sig þess að viðauka áætlun. Svo er ekki, þá er tillaga hér að sveitarstjóra verði falið að ganga frá viðauka áætluninni í samræmi við þetta og senda Hagstofu. Þessi geta samþykkt það gefið merki og það er samþykkt í einu bjóðið. Níunda mál á dagskrá. Óskað er eftir að Dalabyggð taki þátt í kostnað við tónlistarnám, þetta er grunnnám, eins nema við tónlistarskóla í öðru sveitarfélagi á næsta skólaári. Samkvæmt samkomulagi ríkis og sveitarfélaga um eflingu tónlistarnáms frá 2011 leggur ríki fram fjármagn til tónlistarnáms á framhaldsstigi en kennsla á grunnstigi er í höndum sveitarfélaga. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga er heimilt að veita sveitarfélögum framlag vegna nemenda sem þurfa gildum ástæðum að sækja tónlistarskóla utan sveitarfélags. Enda liggi fyrir staðfesting á að námi verði metið til eininga í framhaldsskóla. En orðið lausn við þetta. Sveinn, gjör svo vel.
Já, oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn. Ég held að þetta er svona fyrsta umsókn sem að okkur berst frá því að þetta nýja samkomulag var gert milli ríkis og sveitarfélaga og við þekkjum það að hérna, við kunnum þetta orðið með grunnskólabörnin og hjá við leikskólabörnin að þau eru að fara aðeins á milli sveitarfélaga og sveitarfélagin að borga sína milli til og frá og það var nú tekin ákvörðun hérna fyrir örugglega bráðum 8 árum að vera ekki með einhvern nánarsælskap í því og taka bara þátt í þessu og satt að segja held ég nú að peningulega hafi Dalabyggð frekar notið heldur en goldið á þessum árum. Við höfum hýst hér fósturbörn og þegi með þeim peninga. Þetta er aðeins öðru í sem með tónskólan, það er ekki skylda reka tónskóla, þannig að það er ósköp hægt að segja nei við þessu ef að hérna fólk vill, en það var engar síður gert þetta samkomalag sem að sveitarfélögum ber almennt að virða og minnst ástu þá að hérna ákveða fara ekki eftir því með ykkur rökum. Nú þetta eru kannski ekki svo stóri peningar þegar uppi staðið ef að allir krakkarnir okkar færu hérðan bara hálærð og þurfti að fara í grunnnám leið og fara í framhaldsskóla annars staðar þá getur þetta orðið miklu peningar en þessi, þetta er nú fyrst og fremst krakkarnir sem hafa virkilega náhuga á tónlist og það er ekki allir í hópnum, það er einn og einn og bara ánægjulegt ef að þau finna sér þann farveg að bæta í og þetta getur þetta orðið eitthvað fordæmi, ekki ætla ég að hérna ekki ætla ég að útiloka það. Það geti fleiri fengið þessa hugmynd. En Jöfnunarsjóður sveitarfélaga er með sínu reglum heimild til að koma til móts við það þegar að börn fara hérna í grunnnám í öðrum sveitarfélögum með gildu rökum, til dæmis það að vera stunda framhaldsnám í öðrum sveitarfélögum. Þannig að og það mótframlag getur verið alltaf 50%. Þannig að Þetta er ekki verulegir peningar og ég myndur svona vilja leifa mér að leggja til að við hugsum þetta dálítið hérna göfumannlega eins og þegar ákveðið var að vera ekkert að velta því fyrir sér hvort að börnin veru hér að þær í grunnskóla heldur hérna að sjálfsögðu ef að gildur okkur fyrir því að þau farið á milli staða. En það væri kannski ástæði til í þessu samhengi að aðeins að brýna tónlistadeildina að láta börnin gangi gegn styrkspróf og reyna að útskrifa þessu lengst í grunnnámi áður en fara hérna. Og þau eru örugglega mjög hæf til að standa slík próf og ég verð að viðkenna að ég þekki ekki alveg hvernig því er háttað en allavega drengurinn minn sem tók hvert styrkspróf heldur annað meðan var annars staðar að þá tók hann ekki neitt hér þó að vera að læra hér í nokkur ár að gítar og ætti athygli mína. Þannig að ég held að vera ástæð til að skoða þetta í samhenginu.
Takk fyrir þetta Sveinn. Leiðu sem við að tjóðsvík. Valdís.
Já, ég vil nú eiginlega bara taka undir með Sveini. Mér sem það gefa svolítið tilefni til þess að við skoðum eða ferum við smá svona skoðun á tónlistarskólanum okkar. Hvort það sé kannski fulla ástæða þess að efla hann eitthvað að styrkja. Hvað fyrir?
Takk fyrir þetta Valdís, fleiri sem við tjá sig. Þorkell, gjör svo vel.
Sveitarstjóri. Þá getur sveitarstjórna menn. Já, ég held að ég geti verið alveg sammála því að við ættum að reyna að koma til móts við þessa krakka. Nú ef þetta fer að verða eitthvað mikið þetta ár eftir ár, þá var þetta að setja hugsanlega bara reglur þetta síðar meir. En ég tel að þetta sé eitthvað sem við ættum að gera og ég er líka alveg sammála því og við þurfum aðeins að athuga þetta með tónlistarskólann og kanna hvort að það sé ekki möguleiki að gera meira þessu, að láta nemendur taka styrkspróf því það greinilega hjálpa þeim mikið þegar þau koma í framhaldsnám.
Takk fyrir þetta Þorkell, fleiri, gjör svo vel, Eyþór. Jás, sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri. Nú kannski svipuðu hérna rölla hjá mér, ég viljist bara vel á þetta og við viljum efla allt sem við getum eflað hjá okkur. En ég held að þetta sé bara svolítið jákvætt, þá er nokkuð bara komin á það líka, þetta lítur líka að vera bara liður í því að efla okkar einstaklinga sem eru sterkir á þessu sviði.
sem er að þá tónlistanáminu að Dalabyrð hefli þá líka í framhaldsnám þegar þið fara hérna. Ekki bara okkar einstaklinga sem eru sterkir kannski á bóklega sviðinu. Við höfum átt hérna mjög flott tónlistafólk sem er komið inn á dölun og hérna, hann ég held að við ættum að horfa að þetta svolítið vítt á þetta. Takk.
Takk fyrir þetta, Þór. Fleiri sem vilja tjá sig. Svo er ekki, þá er ég tillaga að sveitarstjórn samþykkir umsóknina en það liggi fyrir staðfesting á að námi verði metið til eininga á framhaldsskóla. Stigi. Áætlaður kostnaður á árinu 2018 er krónum 400.000 og framlag frá jöfnunarsjóði krónum 200.000. Þannig að þetta verð og þessi peningar verði færðir af lið 04511. Þessi geta samþykkt tillögugerðarmerki. Hún er samþykkt. Ég hérna líka með tillögu að bókun sem að tilheyrir undir þessum lið. Hún er svona sveitarstjórn óskar eftir að stjórnendur tónlistarskóla deildar Auðaskóla leggi fram greinargerð um stöðu nemenda í grunnnámi tónlistarnáms við lok grunnskólanáms síðustu tveggja skólaára. Sem við ræða þessa bókun. Svo er ekki þá berðin eftir samþykkt sem geta samþykkt þessa bókun gefið merki. Hún er samþykkt genið fjóðið. Tíundamál á dagskrá, ráðningarsamningu sveitarstjóra, starfslok. Sveitarstjóri víkur á fundi. Lögð hafði verið fram drög á viðaukasamningu við ráðningarsamning sveitarstjóra, þar sem er nánari samið starfslok og sérverkefni. Í viðaukasamningum er gert ráð fyrir að fráfarandi sveitarstjóri fái greitt út biðlaun samkvæmt ráðningarsamningi óháð hugsanlegri ráðningu í annað starf. Jafnframt tekur fráfarandi sveitarstjóri að sér að sinna starfi sveitarstjóra hluta þar til eftir maður hefur verið ráðinn þó að hámarki til 31. ágúst 2018. Á þessum tíma sinni fráfarandi sveitarstjóri ákveðnum verkefnum sem hafa verið í gangi svo sem húsnæðisáætlun, Vínlandssetur og aðstoðar einnig nýjan sveitarstjóri við undirbúning og frágang funda verður þess óskað. Norður löst. Þessi tillögu. Þú svo vel, Eithor.
Já, ég held að þetta sé bara nauðsynlegt að við reynum að halda aðeins í sveitarstjórun okkar til þess að brúa bilið og ég hvet okkur bara til þess að samþykja þessa tillögu.
Fleiri sem vilja tjá sig. Þá langar mig að segja að ég held að sé alveg nauðsynlegt þar sem það eru stór verkefni í gangi sem ekki mega stoppa í sumar. Við vitum ekki hvernig að ný sveitarstjórn getur ráðið sér nýjan sveitarstjóra og það var mjög vont ef að ljóslegara verkefnið Vínlandssetri ef allt myndi stoppa. En auðvitað er það ný sveitarstjórn sem síðan ákveður það hversu lengi og allt það. Þetta er hérna til umræðu. Gjör svo vel, Halla. Gjörðu svo vel.
Oddviti, ágæti sveitarstjórnarmenn. Ég vil bara nota þetta tækifæri svona þegar við á síðasta sveitarstjórnarfundi og bara þakka fyrir hönd sveitarstjórnar honum Sveini hvað hann hefur unnið vel fyrir okkur. Bara kærar þakkir. Tekum það fram.
Takk fyrir það. Ég held að við getum öll tekið undir það að hann hefur reynst mjög vel. En fleiri sem vilja tjá sig. Svo er ekki þá tillaga svona. Sveitarstjórn samþykki viðaukasamninginn og felur oddvita og vara oddvita að undirrita hann. Þeir geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá má sveitarstjóri mæta aftur á fund. En svona áður ég fer í næsta mál sem er 11. mál á dagskránni, þá vil ég upplýsa ykkur það að það er mál númer 11 á 39. Það er nóg eftir. En 11. mál á dagskránni, lóðir, iðjubraut 24. Og þetta mál er frá 8.000 og öðrum fundi umhverfis og skipulagsnefndar. nefndin samþykkti skiptingu lóðarinnar yfirbrögð 2 í tvær lóðir, yfirbrögð 2 og yfirbrögð 4. Orðið laustum þessa afgreiðslu nefndarinnar sem við tjásum hana. Svo ekki þá ber ég þá upp á sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þessum getur samtækið merki og það samþykkt öllum greitum atkvæðum. Og það hefur einnig verið lagður fram viðaukasamningu við lóðarleigu samning fyrir yfirbrögð 2 og endurnýjaður lóðarleigu samningu fyrir miðbrögð 15. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti þessa samninga. Einhver sem vill ræða þá? Svo ekki þá berið upp þessum geta samningtafgjöfumerki og það samþykkt í hljóði. 12. mál á dagskrá, sveitarstjórnarkosninga 2018. Þetta frá 203. fundi byggðarráðs. Byggðar á samþykkti drög að kjörskrá með fyrirvarum afgreiðslu þjóðskrár á lögheimilisflutningum samanber mál Árneshrepps. Íbúi Dalabyggð hefur sendt þjóðskrá fyrirspurn vegna eins aðila sem flutt hefur lögheimili sitt í Dalabyggð og boðið sig fram til setu í sveitarstjórn. Svar hefur ekki borist frá þjóðskrá og aðrar athugasemdir hafa ekki borist. En orðið laust þetta, einhver sem vill tjá sig þetta. Svo ekki þá hér tillaga. Sveitarstjórn staðfesti framlagða kjörskrá. Sveitarstjórn samþykkir að veita byggðarráði fullnar heimild til að fjalla athugasemdir, gera nauðsynlegar leiðréttingar og úrskurða ágreiningsmál sem kunna koma fram að kjördegi vegna sveitarstjórnarkosninganna 27. maí næstkomandi. Þetta getur samþykkt þessa tillögu geðmerki. Það samþykkt í einu hljóði. Og samt til upplýsingar þá má geta þess að kjörskrá eru 495 eins og hún er í dag. 13. mál, það eru frumvörp til umsagnar. Það eru frumvörp og þingsályktunum tillögur sem hafa verið laðið hér fram til umsagnar. Þetta er tillögum til þingsályktunum stefnumótandi byggða áætlun 2018-2024. Frumvörp til laga póst- og fjarskiptastofnun 454. mál. Tillaga til þingsályktunum stefnumarkandi landsáætlun uppbyggingu innviða til vernda náttúru og menningarsögulegum minjum 2018-2029, mál númer 479, frumvarp til laga skipulag haf- og strandsvæða, mál númer 425 og frumvarp til laga mat- og umhverfisáhrifum, mál númer 467. Þetta ég lagt fram til kynningar nema einhverjar umsagnir séu frá ykkur. Er eitthvað þarna sem þið viljið bóka sérstaklega? Svo ekki þá því lagt fram til kynningar. 14. mál á dagskrá, fyrirspurn leigulóð. Þetta er mál nr. 180-40-36. Þetta er frá 200 og öðru fundi byggðarráðs einnig. Verkfræðistofan Lota EHF fyrir hönda datafarm, spyrst fyrir lóð fyrir gagnaver. Gagnaverið samanstendur á 340 fyrir gámum í byrjun en 12 gámum þegar starfsemi hefur náð fullri stærð. Byggðarráð tók jákvætt í erindi en vísaði því til sveitarstjórnar. Norðið laustum þetta mál. Sveitir svo vel.
Háttvirti, þá getur sveitarstjórnar menn. Þetta er svolítið skemmtilegt mál. Kannski pínu skrítið. Við vorum einhvern tímann að tala hér í tengslu við vindorkumálin ágætur sem ég veit að eru deilda meiningar að það getur nú skapað möguleika á gagnaveri. Nú við erum menn að velta fyrir okkur vindorkunni en það er komin umsóknum lóð fyrir gagnaver. En þetta gagna verið kannski ekki alveg eins og við reiknum með, sko. Einhvern skæmi hér og byggði stort mikið húseldur, langar hann að flytja hinga gáma og raða upp. Og þetta er nú ekkert alveg sjálfgefið, sko, að segja já. Kannski ekki sjálfgefið að segja nei heldur, það er þetta skoða af þetta máli eins og allt annað. Og þetta gaf okkur tilefni til að við byrjuðum náttúrulega að ég bara leita hvort við ættum með fyrir lóð sem gæti verið ásættalegt eða væri vilji yfir höfuð að verða við þessu. Og hún fannst sem hluti af rariklóðinni sem þið voru að fjallum hér áðan og samþykja að skipta til helminga. Það er að ósk rarik, svo ósk hefur legið fyrir í töluverðan tíma en ekki orðið úr, en það er það búið núna. Þannig það er lóð. Nú, það er ekki að einhvern veginn að gatna að gera gjald af gámum og það er ekki að það reikna fastangjöld að gámum og þá má spyrja sig hvað er út úr því að hafa að fá svona fyrirtæki. Rari ekki að búin að svara því að þið geta afhengt þetta rafmagn. Þið geta afhengt rafmagn strax fyrir hennar fyrsta áfanga og geta afhengt rafmagn eftir ég man ekki hvað, 2 ár eitthvað svo leiðis í fulla stærð af þessu. Ég fór á fund með forstjóra Rarik og hérna þá kannaðist nú við svona viðlíka mál og sagði að veri mikið í gangi með þetta víðum landið og ýmist í fullum skala eða þá eitthvað svipað þessu og þá hlutverk þessara gagnavera að grafa til Bitcoin sem eitthvað glópagull sem að ég ekki skil hvað en hérna menn telja að það geti verið mikill gróði ef menn eru hæknir en sjálfsagt jafnmargir sem að hafa ekkert maður kostnað út úr því að grafa eftir þessu en það sem ég vildi kannski segja með því að þetta getur horfið að fljótt og það kemur það eiginlega málið þess vegna menn gera þetta svona í ykkur gámadóti en ekki byggja hús þannig að það svona skýringin á því að það getur verið að verði búið að grafa eftir öllu þessu bitcoini sko, eftir 6 mánuði og þá bara hverfur þetta. Þannig að ég spurðum til að mynda hérna, Rari hvernig þeir fer nú að því að ná þá inn peningum fyrir hérna, nýjum hérna, rafmagnslögnum og öðru slíku og þeir láta greiða þetta ykkur liti fyrirfram, allan með bankaábyrðum og slíku. Og það er kannski efni þó tillögu sem að oddvið því kynni hér á eftir. Hún gengur út á það að verða við óskinni og þeir verða að vega þá að meta. En það þarf að gera það með ykkurum hætti og náttúrulega tryggja það að hérna, sveitafélagi hafa eitthvað út úr, eitthvað fyrir sinn snúð. Og já, takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sveit, fleiri sem er að tjásu þetta. Svo ekki þá hér tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að bjóða fyrirtækinu lóðin Eiðivelli 4 í Búðardal til afnota með eftirtöldum skilyrðum. Lóða hafi greiðið stofngjald 2 miljónir og árlegt afnotagjald 500.000 og greitt verið 3 ár fyrirfram. Og lóðar hafi gangið frá yfirborði lóðarinn og girðinni mannheldri girðingu, samanber firðingu um endurvinnslusvæði. Gámarnir verði allir málaðir í sama lit. Þá var meiningin þetta verði snirtilegt. Sem vilja ræða þessa tillögu, svo vel Valdís.
Af því að ég sem ég ætl fagurkeri, þá vil ég leggja sérstaka áherslu á þetta að síðasta atriði, því mér skámar alveg hrikalega ljótir. Það er lágmark að gera þá kröfu að séu málaðar í fallegum litum. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Valdís, fleiri sem tjásum þetta. Svo ekki þá berði þess að tilhuga eftir samþykktar þess að getur samþykktar gefið merki og hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum. 15. mál á dagskrá brunavarnar áætlun. Lögð hafa verið fram fyrstu drög að sameiginlegri brunavarnar áætlun fyrir Dalabyggð, Reykhólahrepp og Strandabyggð. Samkvæmt áætlun er gert ráð fyrir að slökkvistjóri og eldvarnar eftirlitsmaður verði starfsmenn allra sveitarfélaganna. Ég sem vil ræða þessa fyrstu drög. Svo ekki, þá ég tillaga Sveits og Dalabyggðar samþykkir að áfram verði unnið að gerð sameiginlegra brunavarnaáætlun fyrir sveitarfélögin í samræmi við framlögð drög. Þessi getur samþykkt þetta gefið merki. Það er samþykkt í hennum hljóði. 16. mál. Embætti skipulags og byggingafulltrúa. Sveitarstjórn hefur á síðustu misserum unnið að auknum samstarfi við Reykhólahrepp og Strandabyggð og hefur meðal annars óskað eftir að sveitarfélögin sameinist rekstur embættis skipulags og byggingafulltrúa. Samstarf hefur verið við Reykhólahrepp, Árneshrepp og Kaldaneshrepp en Strandabyggð hafnaði á fundi sínum 8. maí þáttöku í verkefninu. En orðið laust. Gjörðu svo vel Sveit.
Já, oddviti, getur setjast þú það menn. Ég verða viðkjörna það, það eru vonbrigði að Strandabyggð skyldi afgreiða þetta á þennan hátt. Þeir hafa ítrekkað frestað erindum frá okkur. Ég held að fyrstu gögn hérna sem fóru frá Dalabyggð varandi þetta eru frá 2011, þannig að þetta er búið að vera að vinna málinu í langan tíma og ég hálf skammarskinn kannski fyrir það að hafa einhverju tímapunkti tala fyrir því að taka Kaldrananesheppinn í verkefnið. Það var algjörlega gert að þeim grunni að hérna, auka líkurnar á því að Strandabyggð kæmi með. Þetta væri menn lítið þetta svolítið sem eitt svæði. Nú Dalabyggð hefur haft kostnað af hérna, að þessu nágrunum okkar. Fyrst og fremst náttúrulega Árneshreppi lengst í norður sem við höfum þjónustað í hérna til margra ára. En það eru verkefni stór og yfirþyrmandi fyrir lítið sveitafélagi eins og þið þekkið og byggingafulltrúan okkar hefur aldeilis fengið að kenna því. Og það alveg spurning sko ef að menn ætla ekki að ná saman að styrkja og bæta embættið eins og við ætluðum með þessum hætti. Hvort það sé ekki óhjákvæmilegt að hugsa aðeins þá bara í hináttina og kannski draga kannski frekar saman ef eitthvað ef að, en það kemur nú endurlega ný sveitarstjórn í Strandabyggð líka eins og víðar og hérna kannski má taka málið upp aftur en þannig búið að þreyta okkur verulega í allt og langan tíma og svarið olli vonbrigðum.
Takk fyrir þetta Sveinn. Gjörðu svo vel Valdís.
Já, ég verð nú að segja að mér þetta óþolandi. Því að það liggur fyrir skipulagsstofnun að staðfesta nýgert svæðiskipulag fyrir þessi þrjú sveitarfélög. Og einn af sko hérna meðal hérna eða svona aðal tilgangurinn með svona svæðiskipulagi að styrkja samvinnu sveitarfélaga. Og ég skil þetta ekki. Skil það ekki að þær eru ekki reiðubúnir til að vinna að eða standa að svona embætti í sameiningu. Hvað þá á bakvið þetta skipulega allt saman? Viljinn ekki, þetta endurspeglar allan ekki mikinn vilja til samstarfs. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Valdís, fleiri sem vilja tjá sig. Svo ekki en ég held að þetta mál sé bara mjög hérna, skýrt dæmi um sveitarstjórnarpólitík þar sem að þessi sveitarstjórn sem núna við völd, hún metur þetta svona. Það kemur ný sveitarstjórn núna eftir nokkra daga og hún getur vel verið að hún horfi allt öðru sig á þetta. En það að takast einhvers konar samstarf í brunamálunum og það hefði verið mjög eðlilegt að taka það líka, þetta skrifa þessu líka en ég vil hvetja nýja sveitarstjórn til þess að skoða þetta mál upp á nýtt og ef það verður engin vilji hjá strandamönnum að koma inn í þetta þá jafnvel íhuga hvort það sé ekki hagstæðara fyrir okkur að draga okkur út úr hinu samstarfinu. Reykhólar hafa náttúrulega alltaf verið með okkur og ég held að sem er gott að hafa það áfram en hitt held ég að menna ég að skoða. En hér er tillaga Sveitarstjórn lýsir við vonbrigðum með afgreiðslu Strandabyggðar og leggur til að næsta sveitarstjórn taki núverandi samstarf embætti skipulags- og byggingarfulltrúa til endurskoðunar og endurskipulagningar. Þessi geta samþykkt takið ummerki og það samþykkt í einhljóði. 17. mál húsaleigusamningur, mál númer 130/10/18. En orðið er laust þennan húsaleigusamning sem við ræða hann, svo ekki. Og þá hér tillaga að sveitarstjórn samþykkir að afskrifa kröfur vegna húsaleigu að því gefnu að leigjandi undirriti til nýja leigusamning fyrir 15. júní næstkomandi. Sem þetta ræðast til og svo ekki þá berið ég upp þessi geta samtjörn að gefa merki. Það er samtjörn til einu hljóði. 18. mál á dagskrá Girðingur Hólf og Reykjadal, mál númer 180/50/14. Fjallgjöldnefnd Suðurdala óskar álit sveitarstjórnar varðandi notkun Girðingur Hólfs við fyrirstöðu girðingu í Reykjadal. En orðið lausnum þetta mál. Gjörðu svo vel Eyþór.
Sveitarstjóri. Ég langar bara aðeins að tjá mig þetta hólf með girðingar og ég held að við ættum að hérna, gera okkur þá reglu að Dalabyggð eða sveitarfélagi væri ekki að leggja fjármagn í girðingarhólf upp til fjalla sem við notum bara til þess að stoppa í eða til þess að létta þetta fyrir hérna leitum á svona ákveðnum stöðum eða annaðhvort að þó að sko annaðhvort að sveitarfélagið láti til efni og beri kostnað af þessu eða ekki. Það virðist vera eins og við séum að leggja til efni sums staðar og ekki annars staðar og hvar við ætlum þá að gera þessu hólf geta hérna bændur bara að óska eftir girðingarhólfum hvar sem og við ætlum þá að leggja til efni og vera með girðingar upp til fjalla og bera ábyrgð á þeim. Eða ekki, ég finnst þetta þurfa að vera svona sama hérna lína allavega hjá öllum. Og ég sé það þannig fyrir mér að ef að Dalabyggð að skaffa efni í þetta og kostna við þessi hólf, að þá hljóta allir að hafa rétt á að ganga þessu hólf. En ef að bændur skaffa þetta sjálfur, þá er þeim alveg frjálst að gera það sjálfur hvernig þeir hátta sínum hólfum. Og þeir læsið þeim með ekki. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Þór. Fleiri sem vilja tjá sig þetta mál. Gjörðu svo vel, Valdís.
Já, ég get svo sem tekið undir orð Eyþórs með að við segja einhvern veginn að fjármagna hluti svona aðeins að sé svona skýra með hlutina en hins vegar vil ég bara leggja mjög mikla áherslu á að svona að þessi komist að einhverju niðurstöðu svona málum í fullri sátt við landeigendur. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja tjá sig þetta mál? Svo ekki. Þetta mál lagt ég fram til kynningar og fyrst ekki gerðar athugasemdir þá legg ég til að hérna, þessi ákvörðun fjarskilanefndar verði staðfest. Þessi getur samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 19. mál á dagskrá, Hróðnýjastaðir, umsókn uppsetning á þremur möstrum frá 82. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Stormorka EHF sækir leyfi fyrir uppsetning á þremur 100 metra háum stálgrindarmöstum til vindmælinga í landi Hróðnýjastaða. Nefndin leggur til að afgreiðslu umsóknar verði frestað þangað til skýrsla eflu nýtingu vindorku í sveitarfélaginu liggur fyrir. En orðið laust. Gjörðu svo vel, Sveinn.
Já, oddvita getur sveitarstjórnar menn. Ég verð að viðkenna að ég verði fyrir pínulitlum vonbrigðum með þessa hérna ákvörðun einhverju skipulagsnefndar og finnst hún kannski ekki pínlítið vanhugsuð og bara að það leiða mér að koma þeirri skoðun hér á framfæri. Ég hérna sveitarfélaginu, sveitarstjórn að nefndum ber að horfa til framtíðar og hérna taka þátt í hérna vangaveltum með það sem að til framfara getur farið í hérna sveitarfélaginu. Það þýðir ekki það að ég að samþykja alla hluti og gera alla hluti en það þarf að undirbyggja ákvarðanir á hérna bestu fáanlegu gögnum og í því ferli er sveitarstjórn reyndar með því að fela eflu verkefnastofu að vinna fyrir okkur greinargerð og skýrslu sem á að segja okkur að einhverju leyti til hvar hentugast væri að vera með vindorkuver og hvað stór og hvað alls ekki að vera vindorkuver og hvað geta kannski verið einstaka vindmylur og svo framvegis og þetta ætti að gagnast nefndum og setja stjórtá síðar til að taka ákvarðanir hvort áfram skuli haldið einhver staðar í sveitarfélaginu eða kannski bara hvergi. En þetta mál er nefnilega nákvæmlega sama toga að hérna, þar sem við vera að sækjum leyfi fyrir þarna er að setja upp mælimöstur. Og þetta eru mjög óverulega framkvæmdir og þetta er endar hátt og þar náttúrulega áður en einhver gefur úr leyfi, þar hann var mentalega að spyrja flugmálastjórn og það er að slíka hvernig því er háttað, þar að vera að ljósa þessu eða má þetta vera svona hátt og svo framvegis, það er að spyrja rétt aðila, réttu spurningana. En að hafna þessu á þeim fórsendum að það sé verið að vinna aðra rannsókn finnst mér dálítið hæpið af því að þarna er verið afla gagna sem að eru ymmi til þess búin að hjálpa fólki til að taka ákvörðun. Niðurstöður þessu geta leitt í ljós að þarna sé algjörlega ómögulegt að vera með vindmunur þó að kannski sýsla eflu segja það að þetta sé gott sæði. Þessa vindmælingar geta leitt það í ljós að þarna sé hendur að vera með 50 metra há vindmælunum ekki 150, nú eða öfugt. Þannig að það er afla upplýsinga, þetta er langtíma, menn er að keyra þetta í eitt ár ef ég hef skilið þetta rétt. Og við vitum það alveg að hérna, þetta er hérna upp til heiða og framkvæmda tími upp til heiða þó að þetta séu, eins og ég segi, þetta er ekki verið að koma með steypubíl í röðum. þetta er frekar einfalt á framkvæmdir, en engar síður er þetta ekki gert nema á best á framkvæmdartíma. Og það er, sá tími að renna upp. Nú eru heiðarnar að þorna og það er þetta framkvæmi þetta núna kannski á næstu tveim mánuðum. Það má vera og samkvæmt áætlun að skýrsla efnu komi í júnímánuði, það getur því að koma í júnílok. Það er sumarleyfi hjá sveitarfélaginu, nefndum og starfsmönnum, erum inn í júlí. Þannig að máli verður væntanlega ekki tekið til afgreiðslu aftur fyrir 19. ágúst. Það þýðir það að þessi framkvæmd getur bestafallega farið að stað næsta ár og þá erum við búin að tína heila ári. Og þetta þykir mér ekki hérna vera skynsamlegt, ég er bara að segja það. Og myndir nú leggja til að þetta mál er skoða betur áður en að þetta er endanlega afgreitt. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Fleiri sem vilja tjá sig, Valdís, gjör svo vel.
Já, sko, mér finnst bara einni grundvallar spurningu ósvara hérna. Sko, áður en menn fara að leggja út í verulegar fjárfestingar við rannsóknir á aðstæðum, ég meina við vitum all hvað skona rokgras er þarna frá, að þá vil ég að séu hafð samráð við íbúa. Sko, er almennur vilji í sveitarfélaginu fyrir vindorkuvæðingu? Mér finnst við alveg hafa nægar upplýsingar, sko, til þess að taka allara umræðu það við íbúana. Mér langar bara þess að minna á að á 160. fundi sveitarstjórnar, 17. apríl síðastliðinn, þá samþykkti hérna fimm ykkar að senda tillögu að svæðiskipulagi í Dalabyggðar, Reykhóla og Strandabyggðar til skipulagsstofnunar til staðfestingar. Í þeirri tillögu segir meðal annars að sveitarfélögin skulu hafa að leiðarljósi ást á síbreytilegu og fögru landslagi sem býður upp á ró og innblástur í fjörðum og dölum til stranda og heiða og nesjum og eigum, rosalega romantískar lýsingar. Svo í kaflanum svæðismark, þá eru hlunnindi talin kjarni svæðisins og þau meðal annars skilgreind sem þau lífsgæði sem svæðið býður í hreinleika og kyrð umhverfis, öryggi og samheldni samfélags og fegurð landslags. Þetta er svona endurtekið stef, fegurð landslagsins. Og þessi þættir eru kallaði nútíma hlunnindi og svo er fullyrt við ákvarðanir sem snúa að þróun svæðisins verður lögð áhersla á að nýta og vernda þessi hlunnindi. Sko, finnst ykkur það gert með byggingu vindorku garðs? Ég bara spyr. Svo leifi ég mér að vitna í landskipulagsstefnu. Þá er því beint til sveitarfélaga að taka afstöðu til þess við skipulagsgerð sína hvort taldi eru möguleikar á orkuframleiðslu í dreifbýli með vindorku sem gert í sátt við náttúru samfélag. Minnst langt í frá þess að ég verið sátt þetta verkefni, allan ekki meðal eigenda nærleikjandi jarða. Og við atvinnu uppbyggingu hér lítum við þetta mjög stíft til ferðaþjónustuna. Hérna, hafið þið þekkið upps þessa skýrslu? Hérna, hafið þið lesið hérna? Gefin út á Landsvirkjun, áhrif vindmýla í Búrfjörslundi á ferðamenn. Hefur einhver kynnt sér efni þessa skýrslu? Þarna eru birta niðurstöður rannsóknar sem HÍ vann fyrir Landsvirkjun og fjallar viðhorf ferðamanna til vindorkuframleiðslu á Íslandi. Það eru til dæmis fullyrt að vindmýlur hafi áhrif á upplifun ferðamanna og að eitt megin aðdráttarafl ferðamennskunnar sé ósnorti náttúra en slík svæði verða stöð sjálfgæfari innum vestrana heimi og hafa því mikið gildi fyrir íslenska ferðaþjónustu. Niðurstöðunar sína að Íslendingar eru miklu jákvæðari gagnvart vindmýlum en erlendi ferðamenn. Ástæðu þess taldi að liggja jákvæðari umfjöllun íslenskra fjölmiðla og nýjungagirtni Íslendinga. Svo ég vitni aftur í svæðiskipulagi þá er talað að snertifletir landbúnaðar og ferðaþjónustu geti verið margir. Væri ekki nær að hróðnýjastaðabændur byggðu upp ferðaþjónustu á bæsinum í sátt við náttúr og samfélag og byggðu fólki til dæmis að taka þátt í sauðburði og smölun. Takk fyrir mig.
Takk fyrir þetta, Valdís. Eyþór, gjörðu svo vel.
Já. Vala segir að ég spyrja í búa fyrst. Ég vil meina að ef að við höfum að geta tekið upplýst ákvörðun þetta mál, þá verða
sem mest af upplýsingum að liggja fyrir. Og þá verðum við að gefa okkur tíma til þess að kanna þetta vel. Ég get ekki tekið ákvörðun, já eða nei, eins og staðan í dag. Ég þarf að fá meiri upplýsingar. Og ég vil að, það sé hérna, að þetta sé kannað. Ég sammála Sveini í því sem hann kom með henni upp hjá okkur. Og allt gott og blessað hjá þessu vala skemi með að vera með ferðaþjónustunana. En við þurfum að hérna vera með fleiri atvinnutæki í Dalabyggð. Og ég langa bara að segja að ég var líka fyrir vonbrigðum með þessa afgreiðslu og spyr mig bara svona hvort við ætlum bara alltaf að vera í stöðnum hérna hérna hjá okkur. Ef við ætlum ekki að selja lauga og þar með að auka störf og uppbyggingu ferðaþjónustuna hérna hjá okkur, við skulum ekki heldur kanna aðstæður hvort það sé að vera með vindorkuver hérna sem myndi vera liður í því að auka störf og tekjur fyrir Dalabyggð, að þá finnst mér bara hreinlega ekki verið nóg að sitja bara heima og skammast við þessi alltaf hreinja hjá okkur. Það er ekki nóg að tala bara að það séu mörg tækifæri hérna í Dalabyggð ef það er ekki þor til þess að nýta neina þeirra. Og hérna, ég held að þess vegna hef ég svona verið inn á þessa línu. Langaði bara að koma með þetta svona. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta eða Þór. Fleiri sem við takkum til máls. Vala að gera svo vel.
Sko þið miskilið mér alltaf hrapalega að þið viljið ekki telli mig í ansnuna því að fara hérna í atvinnu uppbyggingu. Ég vil bera þetta undir íbúana. Það er eina sem ég fer fram á. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja tjá sig. Þá ætla ég aðeins að tjá mig. Ég get alveg verið sammála völu því að einhverju tímapunkti þurfa að bera þetta undir íbúa. En hvort að eigendur á landinu fá að setja upp mælimastur, það allt annað mál. Það langt inn í framtíðina Dalabyggð sem slíkt taki afstöðu til þess hvort að verður gefi leyfi fyrir vindorkugarði hérna. Það allt annað mál. Þetta eingöngu þeir eru beðið leyfi til að mæla þetta hjá sér. Til að hjálpa sér að taka ákvörðun hvort er eitthvað viti að halda þess áfram eða ekki. Og eina ástæðan fyrir þetta kemur inn á Bóla Sveitarstjórn er að það þarf stöðuleyfi fyrir svona. Eins og fyrir gáma og annað. Það hefur aldrei vafist til neinum manni að gefa þessi stöðuleyfi. Þetta er bara til eins árs þá skal þetta fara. Ég er alveg sammála til dæmis Eyþóri og Sveini að þetta er voðalega skrítin afgreiðsla. Hún er ekki anda þess að ætla að taka upplýsta ákvörðun. Það er það sem ég vil segja. Fleiri sem vilja tjá sig? Svo er ekki, en þá er ég hér með tillögu. Hún kemur frá mér að sveitarstjórn vísi þessu máli aftur til afgreiðslu byggingafulltrúa. Þeir sem vilja ræða þá tillögu. Svo er ekki áberið nöfn þess að geta samþykkt að gefa merki. Hún er samþykkt með 6 atkvæðum ykkur á móti. Eitt situr hjá. 20. mál á dagskránni Silfurtún, samningar eldhúsrekstur. Þetta er frá 16. fundi stjórnar Silfurtúns. Stjórn fól sveitarstjóra ljúkas við samningsdrög og leggja fyrir fund sveitarstjórnar. En orðið laust, nýja samning. En lagður hefur verið fram samningu við Dalakot EHF sem gildi til 2 ára. Samningurinn er undirritað með fyrirvarum staðfestingu sveitarstjórnar. Þessi geta staðfest samningin gefið merki. Þannig staðfestu í umhverju. 21. máldagskrá fundagerð 17. fundar fjallkýlnefndar Saurbæjar. 17. fundur fjallkýlnefndar Saurbæjar fór fram 17. apríl síðastliðin. Nefndin fór yfir framgang fjallkýla haustsins 2017 og samþykkti að senda vegagerðinu óskum að sett verði niður 23 ristalið í Saurbæ. Þá óskar nefndin eftir heimild til að lagfæra brekkurétt fyrir alltaf 300.000 á árinu 2018. Sem þetta ræða þessa fundagerð. Svo er ekki þá hér tillaga. Sveitarstjórn staðfestir fundagerð nefndarinnar og samþykkir að ráðstafa allt af 300.000 á fjárhagslíkli 1322 til viðhalds brekkuréttar á árinu. Þess geta samþykkt tillögu gefið merki. Hún er samþykkt í einhverjóði. 22. máladagskránni, byggðaráð Dalabyggðar, 202. fundur. 202. fundur byggðaráðs fór fram 8. maí síðastliðin. En orðið er laust sem við tjásum þessa fundagerð. svo er ekki, en á þessum fundi var meðal annars fjallað framkvæmdir ársins, umsóknir styrkvegasjóð, ref og minkaveiði og viðauka við fjárhagsáætlun ársins. Og þá er tillagan svo að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina, þeir sem geta samþykkt tækifærismerki. Það er samþykkt í einu hljóði. 23. mál á dagskránni. Það er fundargerð byggðar á Stælabyggðar, 203. fundur og hann fór fram 17. maí síðastliðin. Einhverjum tjá sem þessa fundargerð. Svo er ekki en á þessum fundi var kjörskrá á Stælabyggðar vegna sveitarstjórnarkosninganna yfirfarin og samþykkt með fyrirvara. Og tillagan svo að sveitarstjórn staðfesti fundargerð nefndarinnar eins og hún liggur hér fyrir, þessi getur samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 24. mál umhverfis- og skipulagsnefnd, 82. fundur, en hann fór fram 17. maí síðastliðinn, en orðið er laust þessa fundargerð. Enginn sem vill tjá sig hana. En á fundinum var meðal annars fjallað umsókn uppsetningu tilraunamastra til vindmælinga og samþykkt að skipta lóðin yfirbraut 2 í tvær lóðir, yfirbraut 2 og 4. Og tillagan hér að sveitarstjórn hefur fyrr á fundinu fjallað ákveðið mál á fundargerðinni en lagt til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðinni öðru leyti. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt. Þá komum við 25. mál á dagskránni fundargerðir 11. og 12. fundar Eiríksstaðanefndar. 11. fundur Eiríksstaðanefndar var haldinn 29. janúar og 12. fundur 2. maí síðastliðinn. En orðið er laust þessar fundargerðir. Einhver vill tjá sig þær. Svo er ekki. Á fyrir fundinu var farið yfir nýjustu útfærslu arkitekta á Leifsbúð og sýningarrýminu og aðgengsmál fatlaðra. Einnig stöðu á framleiðslu sýningarinnar sjálfrar. Á 12. fundi var farið yfir stöðu fjármagnunar og lagðar fram tvær áætlanir breytingar á Leifsbúð þar sem önnur gerir ráð fyrir viðbyggingu. Framkoma nefndin hafi áhuga á starfa áfram að verkefninu þar til það er í höfn. Og hún lagði eftirfarandi tillögur til sveitarstjórnar. Fyrsta lagi, nefndin leggur til að framkvæmdir við breytingar og Leifsbúð verði hafnar í haust leið og sumaropnun líkur, september lok. Þá liggi fyrir hvort byggt verði við húsið eða ekki. Í öðru lagi að hönnun breytinga verði haldið áfram í sumar og útboðsgögn og vinnuteikninga liggi fyrir í lok ágústmánaðar. Í þriðja lagi, að nefndin fái heimild til að skipa framkvæmdaráð úr sínum röðum og starfsmanna Dalabyggðar til að flýta töku ákvarðana fyrst og fremst varandi framleiðslu á sjálfri sýningunni. Fjórða lagi, að Dalabyggð muni styrkja verkefni frekar með beinum fjárframlögum og í fimmta lagi að haldi verði áfram að leita fjárframlaga til verkefnisins. Nú ætla ég að byrja það upp ykkur hvort að ég fái leyfi til að afgreiða allar þessar tillögur í einu eða hvort ég vilji fá hverju fyrir sig. Þessum geta samþykkt að afgreiða þetta í einu lagi, gefmerki. Og það samtidig með öllum matkvæðum. En þá ber ég þessa tillögur nefndarinn upp. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Og það er samþykkt í einu hljóði. Í sama máli þá leitaði nefndin til Ólafs Sveinssonar, atvinnuráðgjafa SSVF, varðandi tillögur að formi rekstrarfélags. Og það liggja núna fyrir fyrstu drög. En orðin löst þau. En Stengi vill þjásunum það, þá er hér tillaga. Að sveitarstjórn óski eftir því að Ólafur útfæri tillögu sína nánar og leggji fyrir Eiríksstaðanefnd til umsagnar. Þessi geta samt þessa tillögu gefa merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. 27. mál að fræðistjórnarnefnd Dalabyggðar 8050 fundur en hann var haldinn 2. maí síðastliðinn. Einhver sem vill ræða þessa fundargerð. En á þessum fundi var fjallað skólastarf yfirstandandi skólaárs, samþykkt skóladagatöl fyrir komandi skólaár og rætt starfsmannahald, lengd af viðveru og dalabúð. Fræðslunefnd samþykkti eftirfarandi tillögur. Að minnka kennslu í tónlistaskóla sem nemur 50% kennarastöðu vegna fækkunar nemenda. Að breyta reglum lengd af viðveru þannig að ef þær en fjóri sækjum pláss í lengdu viðveru fallum sjálfkrafa niður. Og að skólastjóri og auðaskóla verði falin full umsjón með dalabúð frá 1. ágúst næstkomandi og þar til ný íþróttamannvirki hafi verið tekið notkun. Þessar tillögur voru í þessari fræðslunefndar fundagerð. Og sem við að ræða þær. Þetta svo vel, Eyþór. Nei, þú ert ekki. Allt í lagi. Hafið engin ræða það. En hér er tillaga. Sveitarstjórn samþykkir tillögu nefndarinnar með þeim frávikum að stöðugildi í tónlistarskóladeild minnki 30% og að full umsjón með Dalabúð tilraunaverkefni verði tilraunaverkefni til eins árs og verði það þá endurmetið. Menn erum ræðið þessi tilögu, svo ekki, þá ber ég upp þess að geta samþykktan að gefa merki. Það samþykkt einu hljóði. Og svo þurfum við að samþykkja fundagerðin og öðru leiti og ég legg það til að við staðfestum hana, þess að geta samþykkt að gefa merki. Og það samþykkt einu hljóði. 27. mál, stjórn dvalar og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns. Þetta 15. fundagerð. Og sá fundur var haldinn 27. apríl síðastliðinn. Á fundinum var rætt við hjúkrunarfræðing sem íhugar að sækja stöðu hjúkrunarforstjóra. Sem við ræða þessa fundagerð. Svo ekki þá ber ég upp til staðfestingar, þessi geta samþykktan að gefa merki. Og það samþykkt í einu hljóði. 28. mál stjórnar dvalar og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns 16. fundagerð og hann fór þessi fundur fór fram 17. maí síðastliðinn. Einhver sem þetta ræða þessa fundagerð. Svo ekki að þessu fundi var meðal hans kynnt að gerður hafi verið ráðningarsamningu við Ínu Rúnu Þorleifsdóttur stöðu hjúkrunarforstjóra Silfurtúns og hún hef ég störf 1. ágúst næstkomandi. Þá var fjallað samning eldhúsrekstur og gjafasjóð þegar heimilinu barst nýlega peningjöf krónur 1 milljón. En til henni þá var sveitin staðfestu fundagerðina þessi geta samþykkt takkjöfum merki. Það samþykkt einu hljóði. 29. mál á dagskránni menningar og ferðamálanefndar. Það fundagerð menningar og ferðamálanefndar. 67. fundur en hann var haldinn 2. maí síðastliðinn. En orðið laust. Gjörðu svo vel vala.
Já, það var nú bara eitt mál á dagskrá nefndarinn að þessu sinni og það var bæjarhátíðin. Bjarnheiður Jóhannsdóttir, ferðamálafulltrúi heldur utan um framkvæmdina að þessu sinni og hún kynnti drög á dagskrá. Ég held mér bara sé óhætt að segja að það stefni glæsilega hátíð en dagskráin verður rækilega auglýst þegar nær dregur. Takk.
Fleiri sem vilja tjá sig fundagerð menningar og ferðamálnefndar. Svo ekki þá bregja en ég upp til staðfestingar þessi geta samnýtt fundagerðina, geimerki, hún er samt, geimur hljóði. 3000 mál á dagskrá, Dalaveitur EHF, 50 fundur, þetta er fundagerð 5. fundar og sem fór fram 17. maí síðastliðin. Orðið er laust, einhver sem vil ræða þá fundagerð. Svo ekki, en á þessum fundi var samþykkt ný gjaldskrá og viðskipta skilmálar, fjalla var stöðu framkvæmda, verksamning og samning ráðgjöf. Ég ber þá hér upp tillögu að sveitum staðfesti fundagerð stjórnarinnar, þessi geta samt tækja um erki. Það samþykkt einu hljóði. 31. mál á dagskrá, félagsmálanefnd Dalabyggðar, 47. fundur. Það fundagerðin þar sem við þurfum að fjallum, en þessi fundur fór fram 11. maí síðastliðin. Jón sem vilja ræða hana, gjör svo vel, Þorkell.
Sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn. Ég ætla ekki að fjalla þau mál sem voru á þessum fundi, sem þau eru trúnaðmál. En ætla aðeins að tjá mig störf nefndarinnar. Ég er formaður í þessari nefnd og því miður þá hafa verið ákveðið vandræði með starfsmannahald frá þeim starfsmönnum sem eiga að sjá þessa nefnd, þar að segja frá Félagsmála og Barnaverndarnefnd í Borgarfirði. Þannig að fundir hafa verið ákaflega fáir núna á þessu ári og voru mjög erfitt að koma því við að halda fundi þar sem að við hefum þurft að fjalla ákveðið mál sem voru vísa til nefndarana frá með sveitarstjórn. Það hefur því miður ekki verið hægt vegna þess að það er ekki starfsmaður sem hefur sinnt okkur núna. Þannig að ég vildi bara upplýsa ykkur þetta.
Takk fyrir þetta, Þorkell. Fleiri sem vilja tjá sig. Svo ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til staðfestingar, þessi geta staðfestingar gefa merki. Hún samþykkt einu hljóði. 32. mál á dagskrá, fundagerð 6. fundar Öldungaráðs. En 6. fundur Öldungaráðs Dalabyggðar og Reykjavíkurhrepps var haldinn 25. apríl síðastliðinn. Sem við tjá sig þessa fundagerð. Svo ekki, þar vill Öldungaráð þakka sveitarstjórnum góð viðbrögð. Við óskar ráðsins hækkun viðmiðun á marka vegna afsláttar á fasteignagjöldum og óskar eftir að ályktun félagsins verði vísað til næstu sveitarstjórnar. sem er tjásíkt þetta. Svo ekki þá ég til að bókun sveitastjórn samþykkir að vísa ályktun félagsins til næstu sveitastjórnar og staðfesti fundargerðin öðru liti. Þessi getur samþykkið merki. Það samþykkt eins og öðru. 33. mál dagskránni, það fundur Sambands íslenskra sveitarfélaga, fundur númer 859. Þetta fundargerð lögð fram til kynningar. Við tjá sig hana. Svo ekki 34. mál veiðifélag Laxári Hvammsveit, fundargerð aðalfundar. Þetta líka lagt fram til kynningar, hver sem vill ræða það. Svo ekki 35. mál á dagskránni, breyting á lögum um verslun með áfengi og tóbak. Bref bindindi samtaka E og G10 á Íslandi, dagsett 22. mars 2018, lagt fram til kynningar. Einhver sem vill tjá sig það. Svo ekki 37. mál á dagskránni, framkvæmd áætlun breiðafjarðarnefndar 2018-2021. Lögð fram til kynningar vefndar áætlun fyrir breiðafjörð sem breiðafjarðarnefnd hefur unnið samkvæmt lögum um vefnd breiðafjarðar í samvinnu við sveitarfélögin. Svo vill ræða þetta mál. Eða þessa fundagerð. Svo ekki 38. mál á dagskránni, svæðisskipulag Dala Reykhóla Stranda. Á 160. fundi samþykkti sveitir og Dalabyggðar fyrir sitt leiti svæðisskipulag fyrir Dalabyggð, Reykhólahrepp og Strandabyggð ásamt umhverfisskýrslu. Skipulagsstofnun hefur tilkynnt að skipulagstillagan sé hæf til staðfestingar og í gær 23. maí 2018 undirrituðu fulltrúar í svæðisskipulagsnefnd og sveitarstjóra á skipulagi. Þetta mál til kynningar einhverjum sem vill ræða það. Það er svo vel. Gleymdi ég, já, nú ég farin að fara hrafnaður. Þegar ég byggðist afsökur á þessu, 37. mál, það datt út, þannig kannski það þjóðlöndugrafa. Ég fór svo illa út af þessu þjóðlöndumálum og ég hef bara sennilega ekki séð það. En 37. mál, þjóðlöndugrafa, svæði 9a. Óbyggðanefnd hefur kveðið búskurð í málum sem varða svæði 9a til þetta til kynningar. Þannig sem vil ræða það mál. Svo ekki. Þá komið að síðasta málun á dagskránni og það 39. mál. Það skýrsta sveitarstjóra. Gjör svo vel sveita.
Já, getur setið þá menn. Þetta var maraþón fundur og það má velta fyrir sig hvort að sé verið að sópa gólfið, sko, með því að hérna 39 máli, þetta var aldrei náð þessu og oddviti var fyrir miklu vonbrögðum að geta ekki slegið hraðamettið núna. Enda náttúrulega blaðara menn sem aldrei fyrir svona í hérna á síðasta fundi fyrir kosningar. En þetta er búið að vera málefnalegur fundur og hérna skemmtilegur stór mál til umfjöllunar. Ekki síst laugamálið sem ég verði að kenna að hérna eru mér mikil vonbrigði hvernig hafa að þróast og hvernig niðurstaðan er. Ég gagnrýni ekki niðurstöðu sveitarstjórnar. Úr því hvernig málum var komið, þá held ég að þetta hafi verið eina færa leiðin að gera þetta. Ég held að við höfum ekki verið þessari stöðu ef að sá sem hefur verið að reyna að kaupa hefði honum hugkvæmst þessi útfærsla á hérna, sínu tilboði fyrir svona tveimur mánuðum síðan. Þá held ég að þetta hafi bara flóði í gegn og væri afgreitt og var allir hamingjusamir og ég held að þeir sem koma hér til með að taka við hefðu líka verið mjög hamingjusamir að fá að taka við hreinu borði hvað þetta varðar og geta einbeitt sér af uppbyggingu í staðan fyrir að þurfa að skrúa tilbaka og ég veit ekki alveg hvað langt það verður. Ég er dálítlar áhyggjur því, við kynni það. Að þetta seti smá hlé í þau áform sem hafa verið en nú má vera að nýsveitast að hafa önnur áform en þó hafa held ég flesti frambjóðandi lýst áhuga á því að halda áfram þessum áformum með uppbygginguna. Hér er við auðvitaðskóla og ég vona sannlega að það verið gert og vona að þetta verði ekki til mikill að trafala þessi síðasta beygja á þeirri vegferð. Nú, síðasta máli hér undan minni skýrslu sem að verður nú svolítið svona lausaraleg þetta skiptið eins og kannski stundum áður. Það var svæðiskipulag Dala Reykhóla Stranda sem að hefur eða Dala Byggðar, Reykhóla Hrepps og Stranda Byggðar eins og það heitir nú í opinberum skjölum orðið að það hefur verið umdeilt með að setja stjórna því miður en ég held að þetta sé töluvert framfara skref. Mér finnst nú reyndar vaðalega ekki velja mjög fallega kafla, það var fallega orða sem hún lýsti þarna en auðvitað höfum við haft þessar áhyggjur af því að menn fara að nota nota hérna ákveðna setningar og þessu til að standi veg fyrir öllum góðum málum en hérna okkur hefur ítreka verið lofa því að svæðisskipulags tillagan sé ekki til þess gerð að stöðva og komi veg fyrir framkvæmdir ef að bara rétt er á málum haldið með þær. Miklu frekar að þetta ákveðin áætlun sem á að geta nýst okkur í að þróa með okkur samstarf og að ná kannski eyrum þeirra aðeila sem að handla með hérna fjármagn til landsbyggðarinnar og ég vona að ný sveitarstjórn sjái möguleika í þessu skipulagi og nýti sér það í góðri samvinnu við okkar ágætu nágranna. Nú það eru mál sem eru hér í fullum dampi og þurfa að halda áfram eins og Vínlandssetri sem hér var rétt áðan, það er virkilega mikilvægt að það haldi áfram og slitið og verði eins og samþykkt var hér áðan tilbúið til framkvæmda. Það er að segja húsið, breytingar á húsinu, hvort sem það verða meiri eða minni breytingar, það er verið tilbúin til framkvæmda í haust og það þarf að halda þar áfram. Sama gildi með húsnæðisáætlunina sem að hérna töluverið vinnir eftir í og er verður mikilvægt plagg þegar að kemur að uppbyggingu, sérstaklega ef að á að reyna að nýta sér úrræði þau sem að hérna ríkisstjórnin hennar, já, nei, svo sem undan, nú er ég að gleyma þessu, best að fara út af þessum hála ís, allavega var samþykkt í fyrir ríkisstjórn, að hérna að lögum almennar íbúðir og ef við ætlum að reyna að vinna á þeirri braut þá er þessi húsnæðisáætlun afar mikilvæg og þurfum að klára henni af samaskapi þar að ljúka afgreiðslu deiliskipulagsins sem að hefur verið hér í auglýsingu og vinnslu. Hlýtur nú að vera að fara að vera leiðins á tími sem þarf að gefin til athugasemda og að samaskapi þá aðalskipulags breytingarna sem var verið að gera. Nú þessi sveitarstjórn hefur hérna lagt margt að mörgum og svo fyrir líka í mínum huga ráklaust þetta nú allt saman. Þetta er eitt áttara tímabil í mínum huga og hérna hefur nú verið að miklu leiti sama fólkið og hérna og þetta hefur verið farsælt og gott samstarf og við höfum ávarkað mörgu. Þetta er það mjög stórt og annars líkt, ykkar það er ég búin að geta hér áðan. En það má líka til að mynda að taka það augljósa sem allir gleyma og leiða búið er að því að hérna það er allt annað mál að horfa hér yfir göttuna og horfa á Dalabúð heldur en var hérna fyrir nokkrum árum. Sama gildi með stjórnsýsluhúsið, að búið að taka þessi hús og endurnýja, það búið að byggja við leikskólan. Já, eitthvað gerðu meira. En ég ætla ekki að það er í að grunnskólan hefur við lagt tölvara peningi viðhald á og hérna og eldhús í Tjallamyndi
og tjaldsvæðið,
tjaldsvæðahús og hérna auðvitað geta svona framkvæmdir umdeildar á hverjum tíma en til að mynda held ég að raunin sem að við sjáum núna að tjaldsvæðahúsið var algjörlega nauðsynleg viðbót við það sem við vorum með og hérna það verst að við þurfum að halda áfram það, við reknum kannski ekki endilega með mikilli vetrarumferð þegar við vorum að færi það framkvæmdir sem betur fyrir samt húsið hanna þannig að það er vel hægt að nýta það allt árið. Það við sýndum þó framsýni. En ég ætla nú að blaðra hérna meira um þetta og hérna vil bara aftur þakka ykkur gott samstarf og þakka íbúum Dalabyggðar þolinmæðina og hlakka svo til að við getum sett lokað hennan síðasta sveitarstjórnarfund minn fór yfir og getur labbað niður í leiksbúð og hérna fengið okkur smá snarl. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Ég ætla ekki að halda langa ræðu hér, enda ég ekki í framboði. En mér langar hins vegar að þakka sveitarstjóra og sveitarstjórnarmönnum og starfsmönnum sveitarfélagsins sérstaklega fyrir þessi ár sem ég hef verið hér í sveitarstjórn og vona bara að næsta sveitarstjórn geti komið sér jafnvel saman og við höfum gert
Það var í óskandi og ég hvet nýja sveitarstjórn til að klára þessi stóru mál sem í gangi. Vínlagsetrið, ljósleðaravæðinguna, viðgerðarnar á skólanum, svo ég tala ekki að selja okkar eignir á laugum, þannig að við getum byggt hér upp. Og síðan þetta er stóra málið, húsnæðismálin. Og það hafa margir haldið fram að hefur séð að skrifa menn sé ekki að gera neitt, en þetta er eitt af mál sem mest hefur verið rætt, sennilega, hjá okkur í gegnum þessi ár. Og menn voru að bíða alveg upp í 2 ár eftir útbýli ríkstjórnarinnar, það er komið. Og það er möguleiki núna að fara að byggja hús hér til útleigu sem yrðu á því verði, eða leigan yrðu á því verði sem að myndi samræmast þessu svæði. En það er ekki fyrir núna og það er þessi húsnæðisáætlun algjört grundvallar plagg til að við fáum yfirleitt afgreiðslu ríkisins. Og það má geta þess líka að Íbúðalánasjóður er að þróa nýjar aðferðir, þessa niðurgreiðslu sem ríkið er að bjóða eða styrkir eða hvað menn kalla það. Það hefur komið í ljós að þetta er bara miðað við Reykjavík. Það er sama niðurgreiðsla á húsnæði sem byggt í Akranesi og Búðardal. Og það er ekki saman að líkja verði á húsnæði. Þannig að menn eru búin að viðurkenna þetta og menn eru núna að reyna að búa til nýtt kerfi sem að tekur tillit til svæðanna. Og það yrði ekki, það yrði meiri niðurgreiðsla til dæmis í Búðardal heldur en á Akranesi. Og þá er þetta mjög vel gerlegt. En enn og aftur, takk fyrir mig. Og nú geri ég hlé á þessu fundi með yfirförum fundagerð. Takk fyrir. Ágætu sveitarstjórnarmenn, við erum nú búin að fara yfir fundagerðin en áður en ég ætla að bera hann upp til samþykktar, þá ætla ég að gefa sveitarstjórnarmennum færa á að koma hér í pontu og segja eitthvað að þið vilja. Gjör svo vel, Sigurður.
Oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn og sveitarstjóri. Og ég vil bara þakka ykkur fyrir samstarfið á síðastliðunum 4 árum. Ég held að samstarfið hafi verið gott og við höfum unnið að mörgum góða málum. Nú jafnframt vil ég þakka Sveini fyrir hans störf fyrir okkar sveitafélag. Ég held að það verið mikill missir á honum. En óska er jafnframt velfarnaðar í nýju starfi, hvað sem það svo verður. En ég ætla nú svo sem ekki að hafa þetta lengra, ég vil bara þakka aftur fyrir samstarfið og hérna treystum því að ný sveitarstjórn hef ég strax handa og taki við boltana sem við skiljum við hann og horfum bjart í fram og hættum allri neikvæðni, framtíðinni björt, við verum bara þora. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurður. Fleiri sem vilja tjá sig. Allir segjast eru búin að tala nógu mikið, þannig að þá ætli ég að bera þessa fundagerð upp til samþykta, þess að geta samþykta að gefa merki. Og hún er samþykkt í einu hljóði og áður í slít fundi, þá vil ég bara enn og aftur þakka ykkur öllum fyrir frábær samstarf. Á þessum átta árum sem hefur verið hérna, persónukjör hér, þá hefur samstarfið gengið að mínu viti ótrúlega vel. Það er ekki sjálfgefið og ég vona bara að það haldi áfram. Og allra síðust vil ég þakka Sveini sérstaklega fyrir hans góðu störf. Og ég held að það sé mikill líkill að því að hafa náð svona góðu samstöðu gegnum árin að hafa góðan sveitarstjóra. En ég segi fundi slitið og takk fyrir mig.